galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/8 January sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimona. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. geeska afrikana waxaad naga dhegeysanaysaan efemyada qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahraa ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Puntland madaxweyne cusub u dooratay Siciid Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaan Siciid Dane.
waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. waxaa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in weji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaa falanqayn ku saabsan doorashada maanta ka dhacday Puntland.
hay-adaha dawliga ah oo Puntland in la dhiso 20 sano ay jirtaa, welina nin baa jeebka ku wata ama kolkosha ugu jirtaa oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii. waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo ah hawsheeda, markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel huna uu Puntland ka dhacay. laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi inta shaqsi bedelay xafiis fariistay, taasina isbeddel ka dhabta ama.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Siciid Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaano Siciid Dane ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Siciid Dane ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diyano. Dane ayaa helay codadka 5-3 kamid ah 6-6 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asadna uu helay 30 cod. waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koowaad ee doorashada isagoo helay keliya 8 cod. Siciid Dane ayaa horey u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, kaasi oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ah ee ka dagaalanta dalka Siriya. Bolton oo hadalkan ka jeediyey dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ah ee Mareykanka xulufada la'a ka hor intaanay ciidamada Mareykanku ka bixin gudaha dalka Siriya. Mr. Erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa AKP ayaa hadalka Bolton ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, waxaanu yidhi waa qalad weyn. madaxweyne Erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu Bolton ka jeediyey dalka Israa'iil. Erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Trump, hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Trump, ay ka hadlayaan wax ka duwan arrintaasi. Turkiga ayaa kooxda Kurdiyiinta ah ee Suuriya ka dagaalanta waxa uu yaqaanaan argagixiso xiriir la leh jabhadda Kurdiska ah ee PKK ee gudaha Turkiga ka dagaalanta. Turkigu waxay horey wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhaddaasi.
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay dalka Shiinaha oo wadahadallo 4 maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. tareen kasoo kicitimay Pyongyang oo ay la socdeen Kim Jong iyo xaaskiisa ayaa saaka tagay magaalada Beijing. waa booqashadii 4-aad ee tan iyo sanadkii hore oo Kim Jong Un uu ku tago dalka Shiinaha oo aad isu xulufaystaan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ay taasi kor u sii qaadayso warar laysla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlaysiin, Siciid Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaano Siciid Danay ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Dani waxa uu helay 53 cod oo ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland ee codeynayay, halka Asad Cismaan Diyano oo ahaa musharaxii ku soo xigeena uu helay 70 cod. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Siciid Cabdullaahi Dani.
Doorashada Osaka ee bara 9kii iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxa wareeg galabaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Siciid Cabdullaahi Dani, General Asad Cismaan Cabdullaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxaa wareegga saddexaad isugu soo haray Siciid Cabdullaahi Dani iyo General Asad Cismaan Cabdullaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Kow, General Asad Cismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Siciid Cabdullaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay VOA dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Madaxweyne VOA Nuux Muuse Birjeeb, waxaan rabaa dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo deggan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsan yahay.
Dadku waxyaabaha kale ay sugayaan waxaa ka mid ah buufinta.
General Asad Cismaan Cabdullaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaq ah u dhacday. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Siciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay. Puntland isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah wayna guuleysanaysaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota mudane Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanku. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogta ah oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horey u soo noqday wasiirkii qorsheynta dowladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib ayuu dhankiisa u mahadceliyey madaxdii ka horreysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hogaayey doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo degganaan kuna dhacday si nabadgelya ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland ciidamo iyo rayidba. Waxaan aada ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka lay dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa V O A uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faadumo Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland, anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland. Waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligay noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday si daawacan guddida u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo maxaa doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ku faraxsanahay Stadium January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan lahay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan la idmo ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badneyd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, garowe.
Nuuxaad buu mahadsan yahay. Warkoo dhaweedna soo gaadhayna waxa uu sheegayaa in wafdi ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka anbabaxay magaalada Muqdisho oo dhowaanahan ka xayirnaa inay tagaan deegaanada Puntland inta ay doorashadu socoto ay maanta gaadheen magaalada Garoowe. Wafdigaasina waxaa la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Cali Ciise Cawad.
Haddaba dib aan ugu noqonne weli doorashada waxaan ku guda jirnaa Puntland oo maanta madaxweyne cusub dooratay. Haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa oo kooban? Waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
سعيد عبد الله محمد او داني لو يقانو وحاو سند كي كون يساقال بقول يليح يليح دان كي كورد شي مغالة مقدشو يعاصمة دوا صوماليا وحاو وحبرشدي سهوسة دحا سراء يوليبة جامعة دا كو قاتة اسلام مقدشو هير كالباد اي جامعة دانا وحاو كو دياري اي جامعة دا بطراء اي دالك ماليزيا وعاو كسو شقيه حلال كالدوان كسو قبتي هاي ادو ايه جمعيادو كالدوان او كشقيه وحبرشادا غنعسيقا ايه سمفالكا سعيد عبدالله الداني وحاو كمد نقضيح اللبانة دا بارلمان كالصوماليا سندكي لبادا كون ايه لبا ايه طبانكي وحاو نحوبين كالنقضي قدiga ديگان كايه خيرات كالدبيعيقا ايه بارلمان كالصوماليا sanadkii 2014 waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu kamid ahaa musharaxiintii u ordaysay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya doorashadii la qabtay February 8 sanadkii 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 8 January 2019 waxa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland
adbu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo ino soo koobay taariikh nololeedka madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Puntland maanta Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kalena dadka magaalada Garoow ee xarunta Puntland ayaa dareenkooda ka dhiibtay doorashada maanta wariyahayaga Faadme Yasiin Jaamac ayaa mikrofoonka la dhaxmartay dadkaasi waxana kamida araadooda
Farxi Cabdullaahi Maxamed baan hay magacayga walaa maanta waxaan ku mashquulsanahay ama Puntland oo dhan lagu mashquulsan yahay hada garow aan joogno gaariyaal socon maayaan saxmad ma jirto maxay wadooyinkii dhan waxa way waa firaaqo dadka dhan waxa way qayb TV-yada hor fadhida qayb hoolki baarlamaanka ku jirta ee waxaanu la rajaynaynaa xoo madaxweyne dalka iyo dadkaba maxay to anfaca oo rusheeg badan oo maxay to dadkiisa iyo dalkiisaba kor u qaada oo waxyaalihii naga khaldamay noo saxban rajaynaynaa
magacaygu waa Abdul Qadir Ahmed jooga magaalada ila xalay magaalada laga masraxan maantana wax gawaaris cunay ma jiddo
abdullahi jaamac salaax oo si biyo roodi kada
abdullahi balka waran maanta doorashada ay ku lumo
doorashada qurux badan baa dhacday isbeddel la waakeeyay wanaagsan wadankuna waa u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada waxaan kaloo hambalyeynaa general asad oo aan leenahay hard luck aad buu dadaalay runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdixiin Umar Ismaan oo ka mid ah dhalinyarada Puntland doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah waxaan halkan hambalyeeyay ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dane waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu shan sano soo socdo uu noqdo shan sano oo isbeddel Puntland ay filayso helo madaxweynaha sida ogtiin waxa hor yaala waa caqabadaha oo dadku inta badan ay filayaan inuu wax ka qabto sida federaalka ma dhaqaalaha sidigada ugu horeeyso iyo amniga oo tan aad ugu muhiimsan Puntland maanta ay u baahan tahay
bismillaahir rahmaan rahiim waa maasantahay Faadme Yasiin dareenkaygu aad buu fiican yahay magacaygu waa Bilaawr Sama Saalax waxaan aad ugu hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Dane waa nin runtii wadani ah oo wadanka ay ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddadii ugu dambeysay 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimaha su'aan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn u la wareego ma rajaynayaa iyo guulba rajaynayaa
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye Cali Kano waxaan hambalyeeyay u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Dane waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo umada reer Puntland wax badan bay ka filaysa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyay sidoo kale waxaan mataqaanaa ii sheeg macsalaameen inaa madaxweynihii hore dowladda Puntland Dr. Cabdulla Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay baan leenahay
magacaygu waa Maxamed Saciid Qoloombi waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajaynay
assalaamu calaykum magacaygu waa Qareen Axmed Maxamed Axmed waxaan hambalyeeyay ducada u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golaha xukuumadeed oo aqoon iyo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kaloo ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo balan qaaday oo sharci u sareeyo saddexda golana ay maxaan ku jiraahdaa ay isku jirtayaan oo gol walba u madaxbanaanada shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Samax Xiiray
waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019. Runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan. Meesheediimayna martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdulaahi Tani mar labaad iyo mar saddex.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Maxamed Cabdisalaan, waxaan ku noolahay Garowe. Runtii maanta aad baan u faraxsannahay, dareenkayguna aad buu kacsan yahay, waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo 5 sano Puntland hogaaminaya. Waxay u egtahay maanta Puntland ka dhacay doorasho dimuqraadiya. Waxaan kale u mahadnaqayaa ninkii labaad loo tartamaya madaxweynaha Jiraan Asad, in dhalinyaro ah muujiyey firfircooni, codad fiican helay, Puntland guul baa rajeynaya. Madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayna waxa weeye inuu isbeddel labo la taaban karo la yimaado. Aad baan idin salaamayaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen codadka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ay wariyaha V O Faadume Yaasiin Jaamac mikrofoonka la dhex qaaday iyadoo weydiinaysay sidee u arkaan doorashadan cusub ee maanta ka dhacday Puntland. Weli wararkii doorashada Puntland ayaanu ku jirnaa. Madaxweynaha xilka ka tagay ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashadan waxa uu ku haray wareegii koowaad isagoo helay 8 cod doorashadan, waxaana u tartamay 22 musharax. Haddaba waxa uu eersaday doorashadan iyo waxa horyaala madaxweynaha cusub ayaa Maxamed Cali Xasan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Run ahaantii waxa weeye isbeddel baa ka dhacay oo hadda muddo 5 sano haddeed maamulkii markii la bedelay halkaas waxaa kaga muuqda isbeddel, laakiin ilaa iyo hadda waa isbeddel shaqsi weeye. Madaxweynihii unbaa la bedelay iyo madaxweyne ku-xigeenkii, marka waxaad moodaa inay tahay isbeddelkii dhowaana waa dhacay, kii dheeraana weli waa dhiman yahay oo runta ahaa. Laakiin sidaan qiyaasayo waxa weeye waa u baahnayd Puntland isbeddelkaas. Haddana waxay la jaanqaadi doontaa sidaan isleeyahay dee waddankii oo dhan oo kala xirnaa iyo dhibaatooyinkii lagu jiray oo dhan iyo gudaheeda mashaakilkii ka taagnaayo oo dhan. Waxaas oo dhan waxaad moodaa hadda in lagu fiirin doono il cusub. Marka halkaa markii laga fiirsho waxa weeye waa tallaabo aad u wanaagsan weeye.
22 musharax baa u taagneed xilka madaxweynenimada oo ku jiray Cabdiweli Cali Gaas, madaxweynihii hadda xilka kasii degaya. Haddana waxa kaloo la isweydiinayaa Cabdiweli Gaas oo madaxweynihii xilka hayay ah inuu wareegii hore ku haro isagoo 8 cod helay, bal arrinta iyo musharaxnimada iyo sida wax u dhaceen.
Ruhaantii waxa weeye horta isbeddel baa waddanku u baahnaa. Puntland aad iyo aad bay maaragtay u xanibnayd muddadii hadda lasoo dhaafay, sidaad ka warqabto xiriirkii ay lalahayd dowladda dhexe, gudaheeda, amnigii, kala maqnaanshihii dadkeedii oo kala tegey, waxyaabo fara badan oo maaragtay la islahaa 20 sano kadib way ka gudbaysaa oo waxaa la arkay ay dib ugu noqotay bal iska daa horumar ay samaysee. Taas horta waa mid oo baahidaasaa jirtay. Dadkan ordaya oo tirada badan, maadaama ay Puntland asalkeedu uu qabiil yahay oo ay ku shaqayso maaragtay waxaan maaragtay la yiraahdo beelbeesha, haddana waxaad moodaa inuu qof waliba isyiri markaan haddeed anigaa wax kulahoo fursad baan leeyahay, maadaama madaxweynahan hadda talada hayaa dadkoo dhan aad moodo inay aada uga cabanayeen, oo gaar ahaan sidii uu ula macaamiltamayey maaragtay federaalkii oo Puntland ay markasta u haysatay inay tahay hooyadii federaalka, oo dhismaheedii iyo wada shaqayntii dowladda iyo ay daciifeen, iyo gudaheedii oo aada moodo inay u kala jajabtay maaragtay beelbeel iyo waddankii oo kala maqan iyo amnigeedii oo xataa khalkhal galay, oo sidaad ka warqabta buuraha calmadow iyo calmiskaad argagixisadaa si fiican u qabsatay ma qabsana, yacni dagaal joogta ah ku haysa. Sidoo kale gudaha markii lasoo galo hay-adihii dowladdu ma dhisna, maxkamaddii ma shaqayso, qawaaniintii caadiga ahayd waa dhammaadeen, corruptionka ama musuq maasuqu wuxuu noqday wax baahay. Marka waxaad moodaa musharax kastaa inuu isyiri war cid kastaa arrintan waa dhaamaysaay armaad adigu ku haboon tahay. Marka taasina salkay ku haysay tirada musharaxiinta faraha badan.
Waa gartay. Marka la barbar dhigo doorashooyinkii kale ka dhacay gobollada, tusaale ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo kale doorashadii ugu dambeysay ka dhacday ee wareegii koowaad ba lagu kala baxay, waxaa jiray hadalhayna musharax xibil dowladda wadata iyo musharax xibil cid hebel baa wadata. Puntland waxaad moodaa inay ka yara duwaneed musharaxiintoodu aan hadalhayntaa ku badnayn. Maxaa ugu wacanrintaa?
Waxaa ugu wacanayd sidaad ka warqabto madaxweynihii hore oo Puntland isagu ahaa ninkii madasha sameeyey oo dowladdii federaalka ahayd oo qaranka duulaanka ku qaaday, ee shacbigii puntland 95 waxay leeyihiin war dowladdu soo tii annagu aan dhisnay ma aha oo cagaha u taagnay oo aan hagaajinay oo dhiig iyo dhacaanba nooga dhammaadeen. Marka khilaaf weyn baa wuxuu ka taagnaa hoggaankii puntland iyo shacbigii puntland, oo shacbiguna uu leeyahay dowlad baan rabnaa, puntland keligeed ma istaagi karto haddaan qaran soomaaliyeed haddaanu dhisnayn. Marka aad bay ula yaabanayeen yani waxa dowladoodii maamul dowlad goboleedku waxa ay ka damacsan tahay xiriirkaas, taasi mid bay ahayd runtii, waxayna daciifisay markaas xiriirkii caadiga ahaa oo shacbiga iyo dowladdii puntland ay lahaayeen. Taasaa runtii asalku u ahaa khilaafka.
Ugu dambeyntii, maxaa horyaala madaxweynahan hadda la doortay?
Runtii waxyaaba badan baa horyaala, inta badanna waa u taabtay, oo haddaad khudbadiisii fiirisid waa waxyaabaha ugu horreeya ay u baahan tahay. Kow, wuxuu yidhi sanadka koowaad waa inaan gaarsiinaa barnaamijka xisbiyada badan, waa inaan puntland gaarsiinaa buu ku khudbiyey. Taas hadduu ka dhabeeyo, waxaad moodaa puntland inay wadadii cagt saxda ahayd qaadayso. 20 sano kabacdi weli waxaa lagu doortaa qabiil iyo beel iyo waxaasaa salu ah. Marka hadduu ka dhabeeyo barnaamijka xisbiyada badan oo uu yidhi waa sanadka koowaad baan dhammaystiraynaa, waa kow, waa midda koowaad weeye. Midda labaadna waxa weeye xiriirkan dowladda dhexe iyo puntland oo isaguna u baahan in la hagaajiyo. Wuxuuna yiri oo ku khudbeeyey, wixii aan leenahay iyo wixii aan kala leenahay waa kala saarnaynaa. Waana arrinta hadda dastuurka lagaga shaqeynayo, dastuurka Soomaalida, oo taas waxay u dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan, in maamul goboleedyada awooddooda iyo dowladda dhexe awooddeeda in la kala saaro meel la dhigo, iyadana waa fiirinaynaa buu yiri. Amniga waa sugaynaa buu yiri, gaar ahaan wuxuu xusay buurahaas calmiskaad iyo calmadow argagixisadu ay kusoo badanayso, hadda laleeyahay boqolaal bayba gaareen, in wax laga qabto, iyo hay-adaha dawliga ah oo puntland in la dhiso. 20 sano jirtaa, welina nin baa jeebka ku wata ama kolkosha ugu jirtaa, oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii. Waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo hawsheeda, markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel runa uu puntland ka dhacay. Laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi, inta shaqsi bedelay xafiis fariistay, wax taasina isbeddel ka dhabta ama ah.
Perfect. Okay. Adi adaw maasanta. Okay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, islamarkaana degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan, isagoo ka faalloonayay doorashada maanta ka dhacday Puntland.
Sabun kamata ina ina rafu la simo suru yu
galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Waa 3 bisha January waa 8 sanadka 2018. Waqtigeenu harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka amaba ururada siyaasadda ee mucaaradka Soomaaliya oo ka cabanaya in caburin lagu hayo amaba qaarkood loo diiday munaasibada ay ku qaban lahaayeen magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Saciidani ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland. Saciidani ayaa wareegii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diano. Dana ayaa helay codadka 53 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asadna uu ka helay 30 cod. Waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koowaad ee doorashada isagoo helay kaliya 8 cod. Saciidani ayaa horey u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, kaasi oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdiyiinta ah ee ka dagaalama gudaha dalka Syria. Bolton oo hadalkan ka jeediyey Israa'il ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdiyiinta ah ee Mareykanka xulufada la'ah, kuwaasi oo ka dagaalama gudaha dalka Syria. Erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa hadalka Bolton ku sheegay mid aan la aqbali karin islamarkaana uu yahay qalad weyn. Waxaana uu Erdogan intaasi ku daray inaan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu Bolton ka jeediyey dalka Israa'il. Erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump ay xubno ka mid ah maamulka madaxweyne Trump ku hadlayaan waxyaabo ka duwan qodobadii ay ka wada hadleen. Turkiga ayaa kooxda Kurdiyiinta ee Siriya ka dagaalanta warka inay yihiin urur argagixiso oo xidhiidh la leh jabhada Kurdiyiinta PKK ee Turkiga dhexdiisa ka dagaalama. Turkigu waxay hore wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhadaasi.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay dalka Shiinaha oo wada hadal 4 maalmood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka soo kicitimay Pyongyang oo ay la socdeen Kim Jong Un iyo xaaskiisa ayaa saaka gaaray magaalada Beijing. Waa booqashadii 4aad ee tan iyo sanadkii hore oo Kim Jong Un ku tago dalka Shiinaha oo ay aad isu xulafaystaan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ay taasi kor u sii qaadayso warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo caalamka oo dhan aad kala socotaan bogga internetka v o a somali.com, FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood, iyo weliba mawjadaha gaagaaban. Aynu ku bilowna qaybteennan ee guddoomiyaha urur siyaasadeedka wada jir ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay shalay tahor joogsadeen tababar ay dhalinyarada ugu qabanayeen hoteel ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana ku eedeeyay dowladda federaalka ah inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo 3 bilood, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn 3 maalin socday, 5 bisha bilowday ilaa 7 inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. 2 maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka oon ku tababaraynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraseshanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii lasoo gaaray gunaanadkii, aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee maka almukarama. Afarta dhinac ee laga soo galo hoteelka ay xireen, wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhaheen aana loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan, sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay kasii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sannadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroordiiqa oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaban rabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray, anigaan lagu dhaawacay 5 ruux oo kalena lagu dilay, dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray. Inaan baroordiiqdiina la kahor istaago, xuskii dhalinyaradaasna la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wadajir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaali 3 qodob ay ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay diibtaan, xisbiyada ay tartamaan. Madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay. Madaxweynihii ka horreeyay uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 xisha ah, isla markaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid usbuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir. Waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ee rabaan niman ardaya inay tababar isku siiyaan. Waxaan ku heshiinay inay tababar qabanayaan muddo 3 maalmood ah. Anaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama xubba ama siyaasada aadba usan ahaan ogeysiinan sida wasaaradda amniga. Anaga wasaaradda amniga oo u dirnay ogeysiinta Sabt iyo Axad shirki waa qabsadeen, nimankii seminaarka waa qabsadeen. Waatigii waa firmaynay arday waxay barayeen ahayd shalay meelaan ka casuunaa oo liidaa waxay soo waa wiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya la raagureeyo. Waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday seminaar uu ahaa, wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dooda looga soo horjeedan maaha. Walaalow, haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta uu shirka ku egyahay saas la soco wuu igu soo celiy wuxuu yihi ilaa shirkada joojiso waay. Waxaan ku yiri aniga shatiga qabaa nimanka meesha wax ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaada aan samaynayna ardayo meesha wax ku baraya. Walaalow, aniga ceeb ma dhihi kari sideed saamaalnimo dadaan qadow karshay raashin u karshay baxa wuxuu ilaa weelaya samaysa waay hadda marka hadda adigu baraynaysa u baraya arin buu barayn karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirki joojiyo intaas ka hor qabaanay.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la sameynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suura gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa galab talaada ah bisha Januaryna waa 8 sanadka 2019 idaacaddu waxay idin daadihinaya Sahra Cidla iyo Aasha Ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi waxaa ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan degsiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka socoraya gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubaland mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo barkaasi cid iyo tartamaysa in nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi deganaa dib loogu celin colaadihii la soo maray waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeda Jubaland waxa ku bilaabaya Balwo
Assalaamu Alaykum Yasiino wadanku dagaal buu soo maray ee Jubaland wax badan baa la taqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeyga waxaan qabaa in aanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyadu sida hadda oo dawladda nabad iyo nolol ay u wado oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta Baydhabo ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaali ay isu raacdo ay noqoto dawladdi hal meel looga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho
Cabdirashiid Gooni
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America Somali waa system federal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbo tagay qabaail baan u kala go'nay Somali way fogaatay dalka dadka haduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 bala somar in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar oo la fiirinayay dadka Soomaali in aan alla fiirinina in gobolada iyo degmooyinka kana tuulooyinka laska soo doorto saasa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto ma in institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboladan ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolada iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay dalka Soomaaliya nahay la fahmo federaalka dawladda dhexweynaha dadka u fasirtaa oo aan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax daro loo tusin federaalku waa system saxa waa system cadaalada waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka Jubooyinka waa gobolada Soomaaliya ugu resource badan waa gobolooyinka ugu population badan Jubaland meel fog bay ka timid conflict ugu badan ayadu ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay min diida aan loo sagaashan u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskamboori maamul isku xiran ba hadda ka dhisan waa la is ogol yahay degmooyinka maamulku waa girsan yahay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moog inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka maamul ba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka nooc dhisan ba la xoojin in wax la burburiyo iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso halku waxa weeyo maamulka noo dhisan in la xojiyo
arintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay federaalku dawladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dawladda dhex ma iman kor meel inayna noqonin ayaa la raba ma rabno inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaan horaga si socona ayaan rabnaa
Cabdirashiid
systemka federaalka iyo in deegan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arina in laga fogaadaan oo arka oonan hal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsiin 20 kursi midan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duudsiin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filaa Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado mas'uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filaa Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo, boog la dhayo, dadku waa la burburay, wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa, in ay ka hortagaan arrimahaas. Anaku dowladda waxaan qabnaa in dowladda Soomaaliya, Soomaali waa noo Soomaali, min low iyo cadee ilaa iyo raaskambooni hal dal uu noo yahay, waa dalkayagii, waa aaminsannahay. Laakiinse dowladda dhexe iyada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda. Maxkamadda hadda xamar ma dhisno, maxkamadda dastuurigeed hadday dhisanta madaxweynaha mushinkiisa la aqbali lahaa, maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto, institution financial boardki hadda waxbaa ka bilaaban, dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso. Dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulsho systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso. Annaka haddaan rajo ballaannahay, waxbaa noo bilaaban, waxbaa noo samaysan, dagaal shabaab baan ku jirnaa, argagixisaan la diraynaa, dowladdu waxaa rabnaa inay nagu kaalmayso, nalana shaqayso. Dalka Soomaaliyana waa hal dal.
Arinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay iyada mataqaana maamulkii ka odayeysa, waa runtiis way ka odayeysa, boqol jeer bay ka odayeysay, boqol jeer bay dad usoo dirtay. Intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dowladda dhexe. Dowladda dhexe haddii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo? Waxaa dhumiyey Soomaaha qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa, sida Cabdirashiid u sheegay, dowladda dhexe madax salaaxyo badan bay samaysay, dad badan bay soo dirtay, waana lagu gacanseeray. Marka waxaa la rabaa taas, heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in iyada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto. Cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay, aad iyo aad buu badan yahay, dad cadowgooda badan ayaa nahay. Marka inta yaroo haddeertan annaga hadda maamulka ka jiro oo dowladan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado, dowlado shisheeye ayaan ogoleen inay mataqaanaa dowladda ay sii tallaabsato. Sida hadda ayaan dhaxdaas waa UN-ka arrin laga hadlay, dad badan baa ku faraxsan, aad moodaa. Marka dadka waxaad moodaa qof hadii maanta Brazil iyo Soomaaliya haddii cambiir hataa Bunoon ay isugu yimaadaan, anigu maanta waxaan mar kastaba la safta Soomaali, qeybta Soomaalida oo markaa Bunooniga cayaarayso ayaan la safanaya. Marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa, xagga oo shisheeye inay u janjeeraan. Marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid buu la gooni, muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarista?
Arrin meesha laga saaro goboladan Jubbaland ama Ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaahdo colaad qabiil. Siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyaan joognaa, kiyaan waad aragta ninka markuu xaafadkiisa jooga, ninkasta wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisaga iyo beeshiisa inuu kiciyo, waana israacsannahay. Dowladda dhexena iyaysan ku mashquulin ciladaha yaryarkoo gobollada ka jira, ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento. Waa ka sugaynaa dalka Soomaaliya iyada, dalka iyada ka mas-uula, annagu maamul hoosaan nahay, maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan. Intii is-ogolna annaku min diida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raaskambooni, dadku waa system baa noo dhisan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland. Doodii gaabnay tahayna joogto intayna mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaabana la socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaan. Waa VOA Washington. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada la taliya Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka howlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
walaal waa mahadsan tahay VOA iyo dhammaantiin waan salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo ku tixan. Wax la rajaynayaa inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria, oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si aysan dib ugu soo dhalanayn gobolka looga sii nadiifi lahay, iyo lambar labo Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen kooxaha kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu duulaan ku qaadino operation ay ka sameeyeen gobolka kurdidu ay degan tahayin. Labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad.
Labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyey. Dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa sheegaya in haddii Mareykanku uu ka soo baxo, ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado. Haddii haddaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa, sidee ayaa arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS?
Dabcan waxa waaye Mareykanku awl ciidamo toos ah oo dagaal ku jira, dagaalka si toos ah infantry muuse lahayn, kaliya wuxuu bixinayay xog iyo muxuu ahaa intelligence ama muxaabarad, iyo sidoo kale wuxuu tababaray ciidamada Daesh la dagaalamaya kuwa Suuriyiinta ama Kurdidu ay ka mid tahay. Hadduu ka baxana weli macnaheedu waxay tahay coalitionkii ama xulufadii anti Daesh la dagaalamayay oo wadamada kala duwan oo caalamka kasta ka imaaday meeshii weli joogaan, weli shaqadu way socon doontaa macnaheeda. Marka haddii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo Mareykanka awl horan aan dagaal toosa ku jirin, waxba isma bedelaya ma garad.
Qorshaha madaxweyne Donald Trump ku sheegay in 2,000 oo ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaraya ayaa keenay walwal ku saabsan in ururo Mareykanka la jiray qaarkood ay cidlo kusoo dhacayaan. Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inuu weerari doono kurdida Suuriya oo isagu urur argagixiso u yaqaano. Haddaba la taliye Bolton, Turkiga ma ku qancin doonaa inuu weerarkaasi ka baaqsado?
Waxaa isleeyahay waa maya sababta ay tahay kooxaha kurdiyiinta Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo, waxay waa garab ka mid ah ururka weyn argagixisada loo yaqaano Turkiga caalamka lama yaqaano PKK loo yaqaano, ayay gacansan la leeyihiin. Turkigu wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo ama waxyaala cadeyna lagu hayana inay wada xaajood ama wada shaqeyn saxa ay ka dhexeeya oo nimankii PKK oo Ciraaq ka dagaalami jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal kasoo ka sameeyaan. Marka Turkigu waxa uu muhiimsan uu rabaa waxa ay tahay weliba ciidamadiisii iyo taangiyadii iyo hubkii wuxuu geeyay hadda laleeyahay xuduudka. Waxaa laga yaabaa maalinta wadahadalku u socdaa ama maalinta ka dambeysada in operationku uu bilowdo ma garata. Marka at the same time iyadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkigu aaday maxay ahaa go'aankaas uga soo horjeeda ma garata. Kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turkigu inuu operation ka sameyn doono, hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016 iyo 2017 oo kurdida looga soo horjeeday Daesh. Haddana waxaa isleeyahay Turkigu waxa uu u yaqaanaa ururkaas urur agaraxiso PKK gacansaar la leh. Marka waxaa isleeyahay kuma qanaci karo ma garata.
Hase yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraada ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan, waana mid ka mid a sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo u eg in codsigii Mareykanka u dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu kurdida ku qaado uu waqti uun ku xidhan yahay.
Telefoonkii aan Trump ku wada hadalnay xiriiradii diblomaasiyadeed iyo hay-adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga, waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta Fadxulla Guuleen, wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka, dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdoganna ay ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii Julaay ee sanadkii 2016. Haddaba arrintaas Fadxulla Guuleen, ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Arrintaasi hadda ma jirto oo wadahadalada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa u socda Turkiga kuma jirto. Isbuuca hadda dhammaaday maalintii axad ahay sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay-adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga imaaday. Waxa uu imaadayna waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016 bal inay cadaalad sax heleen iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa racsan inay qaadan karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo. Ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen la yiraa waxaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey oo muasas ahay ururka waxa gambiyey. Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu usoo dhiibo, hase ahaatee hadda wadahadalkaas ma jiro. Hase ahaatee odaga laftirkiisa isagoo Mareykanka jooga Mareykanka dambi ka gala leeyahay isaga waxyaala la mid ah inuu lacaga dhow mariyey iyo corruption Mareykanka dhexda iska sameeyaa loo haystaa. Taasi dacwo gooni waay, laakiin hadda in dib loo soo celin doono Mareykanka uu soo celin doono go-aan ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan, madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn Kurdiinta ku nool Suuriya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington, waxaana inala socodsiinayay maxamed cabdisandheere. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Daawud Xanfar iyo heestii Dheho.
Asimaan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta Dheho ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hey, I'm cool. This is VOA News. I'm Joe Palca.
I may declare.